Rád bych svoje povídání uvedl textem, který je zapsán u Marka v 7. kapitole ve 14. až 15. verši. Když svolal zástup, řekl jim: slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Před několika lety jsem byl na prohlídce koncentračního tábora v Terezíně. Jedná se o velmi smutnou expozici, během které se mi stále dokola vracela následující otázka. Kde se v člověku bere tolik nenávisti a zloby? Když se prohlídka blížila ke konci, návštěvník ještě mohl vejít do jedné cely, kde probíhala malá výstava. Po několika krocích a malých zákrutách jste narazili na cosi, co vypadalo jako velký roztrhaný pták, který připomínal člověka, a pak na veliké zrcadlo, kde jste viděli sebe sama. Celý interiér byl nastavený tak, aby vám došlo, že ptáka roztrhala nějaká bestie a že tou bestií je ten, kdo je v zrcadle. Jinými slovy, viděli jste sami sebe. V širším kontextu celé prohlídky Terezína jste mohli zakusit nejen pocit, jak to všechno mohl někdo dělat, v souvislosti se zvěrstvy, která se v Terezíně páchala, ale i to, že v každém z nás je potenciál páchat zlo a že každý z nás je schopen, když ne všeho, tak alespoň leccčeho nedobrého. Člověk pohlédl do zrcadla a mohl si říci: ano, nejsem úplně dokonalý, ale nejsem jako bachaři, kteří zde působili. Navíc nejsem jako můj soused, jako tuneláři, jak motři, kteří podkopávají naši ekonomiku. Jenže soudný člověk by si také mohl říci: ne, to sice nejsem, ale vím, že kdesi uvnitř mě je mnoho zlého. Výstižný pohled do lidského nitra nabízí Franz Kafka v povídce Proces. Hlavní hrdina Josef K. žije normálním životem, ale náhle, nečekaně je obviněn. Nikdo mu nezdělí, čeho se dopustil. Všichni se k němu chovají tvrdě a bez soucitu. Josef si postupně začne skládat útržky svého života. Říká si: nejsem odsouzen kvůli tomuhle? Nezatkli mě kvůli těmto věcem? Neudělal jsem nic strašného, ale třeba se stalo to a to? Josef K. neví, z čeho byl vlastně obviněn. Nakonec je v předvečer svých narozenin odveden dvěma muži do kamenolomu a tam zavražděn. Existuje řada interpretací tohoto díla. Určitě hlavní pointou je vymezení se vůči anonymní byrokratické zvůli. Nicméně se zde objevuje i myšlenka. Stav, v něm se nacházíme, je hříšný bez ohledu na naše provinění. Žijeme sice ve světě, kde mnozí lidé nevěří v soud ani v hřích, ale přesto cítí, že něco není v pořádku. Jako bychom trpěli pocitem, že pokud by nás někdo důkladně prozkoumal, byli bychom odmítnuti. Neseme vinu. Proto musíme skrývat své pravé já, nebo alespoň kontrolovat, co si o nás druzí lidé myslí, či co o nás vědí. Zároveň musíme sami sobě i druhým dokazovat, že jsme hodni lásky, že máme hodnotu a cenu. Kafka píše: nevěříš v soud, nevěříš v hřích, nevěříš ve víru a přesto víš, že jsi nečistý. Můžeme dodat, že ono víš, že jsi nečistý, není problém jen těch, kdo takzvaně nevěří ve víru. Kdo si tento rozpor interpretoval takto? Proč pracujeme do úmoru a stále si říkáme, jestli se dostanu na tuto úroveň, tak si oddechnu? Co nás pohání? Jak to, že si někteří z nás nikdy nedovolí někoho zklamat? Odkud se v nás berou pochybnosti o nás samých? Podívejme se na jeden Ježíšův výrok, který může alespoň trochu odpovědět na popisovaný problém. Ten výrok je zapsán u Marka v 7. kapitole a jde o následující věc. Shromáždili se k němu farizové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neumytýma rukama. Farizové totiž a všichni Židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomíjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží, ponořování pohárů, čbánů a měděných mis. Farizové a zákonníci se ho zeptali: proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Později Ježíš reaguje a říká: slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to je znesvěcuje. Ano, ten příběh se nám může jevit jako trochu vzdálený od tématu, o kterém jsme mluvili na začátku, o tématu viny, ale jenom na první pohled. Odehrává se v hluboce náboženské společnosti, kde platilo, že pokud byl člověk někde na trhu nebo ve společnosti, kde mu hrozilo nebezpečí, že se dotykem s nemocným člověkem či mrtvým zvířetem kulticky znečistí, nebude moci jít do chrámu. Proto bylo třeba, aby se člověk předtím, než vstoupil do chrámu, aby uctíval Boha, očistil. Proč? Lidé si tak vizuálně připomínali, že než vstoupí do Boží přítomnosti, měli by podstoupit určitou očistu. Dnes si toto můžeme představit tak, jako když se máme setkat s někým, kdo je pro nás obzvláště důležitý. Před vzácnou nebo nadřízenou osobou se snažíme vypadat dobře. Když měl člověk v Ježíšově době předstoupit před Boha, musel se očistit nejen vnějšně, ale i vnitřně. Problém byl v tom, že se vizuální znamení čistoty postupně stalo důležitějším než to, co bylo uvnitř člověka. Dneska bychom Ježíšovu řeč přeložili asi takto. Nestačí jen hezká kravata a oblek. Nejde o to, jakou máš sukně. Člověka znesvěcuje to, co nosí uvnitř jeho nitro. Známý ruský spisovatel Alexandr Solženicin tento zápas vyjádřil slovy. Postupně jsem pochopil, že čára, která rozděluje dobro a zlo, neleží mezi státy, mezi třídami, mezi stranami, ale že protíná každé lidské srdce a všechna lidská srdce. Ježíš ukazuje, že svět se nedělí na zloduchy a dobráky. Určitě existují lepší a horší lidé, ale všichni jsme nějak pošpiněni a ovlivňujeme tím nejenom sebe, ale i druhé. Člověk se může snažit vypadat hezky, může dělat dobré věci, ale přesto je uvnitř nás to, co popisuje Kafka, Solženicin i Ježíš. Toto je dobře vidět na politice, kdy stále více vidíme, že problém vůbec nemusí být v příslušnosti k té které straně, dokonce ani v politickém systému, ale v morálce toho kterého politika. V knize Víra nebo chaos spisovatelka Sayersová uvedla, že až do minulého století politika fungovala na principu, že příčina nepořádku ve společnosti nespočívá v lidském srdci, nýbrž ve špatných sociálních strukturách či v nedostatku vzdělání. Pokud by se toto změnilo, změnila by se i společnost. Do jisté míry je to pravda. Nicméně mnohem větší problém než politická levice či pravice představuje naše srdce. Slovy Bible je to hřích, který se nemusí nutně projevovat tím, že někoho zabijím, biju, nebo že jsem nevěrný své ženě či muži. Někdy se projevuje mnohem jemněji. Když na to upozorňoval Ježíš, nepopouzel tím takzvané velké hříšníky, protože tito o sobě velmi dobře věděli, ale lidi relativně slušné, nebo alespoň takové, které nikdo při ničem nenachytal a kteří měli pocit, že slovo hříšník je vynikající označení, ale pro ty druhé. Když Ježíš hovoří o proměně člověka, má na mysli proměnu nikoli zvnějšku dovnitř, nýbrž zevnitř ven. Co vlastně znamená ona proměna, o které mluví Ježíš? Všechny náboženské, psychologické i filozofické systémy v podstatě hovoří o třech cestách. O dobrých skutcích, nebo o cestě poznání, nebo o mystice. Tedy snaž se, nebo poznej a prozkoumej určité učení, v případě je prožij. Ježíš nabízí ještě čtvrtou alternativu. Hovoří o tom, že proměna člověka se neodehraje skrze vytržení, poznání či dobrý život, ale skrze setkání s ním. Neříká, tam je ta pravda, ale já jsem pravda. Neříká, tak teď jsem vám všechno pověděl a je čas to či ono dělat. Říká, následujte mě, poznávejte mě a to vás změní. Jde o to, že jedním z prvních kroků na cestě k poznání Ježíše je pochopení a uznání, že se mnou něco není v pořádku. Kafkovsky řečeno, jsem vinen svojí vinou, Solženicin by řekl, že jsem na straně zla a Sayersová by pověděla, že chyba je v mém srdci. Ježíš by řekl, že jsem zhřešil. A právě hřích je to, co mi brání setkat se s Ježíšem. Hřích potom není dílčí morální selhání, nýbrž odmítnutí, že pomyslný obraz, který vidím v zrcadle, je i můj obraz. Naopak cesta k Bohu je přitakání, ano, v tom obraze jsem já. A zároveň prosba, Ježíši, obmyj mě, odpusť mi. Proč? Pokud je vina a s ní související hřích tím, co stojí mezi mnou a Bohem, proto se nabízí otázka, co s tím. Lepší společenský status může zakrýt, kdo jsem, ale Ježíš hovoří o tom, že čestnější je přiznat, kdo jsem, a vyznat to Bohu. Takový postoj Ježíš nazývá pokáním. Jednou řekl, že nepřišel pro zdravé, nýbrž pro nemocné. Jedná se o nadsázku, protože všichni jsme nějakým způsobem nemocní a všichni potřebujeme pomoct. Ale jen někteří jsou ochotni si to přiznat. Ježíš přišel za těmi, kdo jsou ochotni svoji nemoc srdce připustit. Rád bych to ilustroval na jednom vyznání Johna Wesleyho. Tento misionář si v jednu chvíli poněkud paradoxně do svého deníku poznamenal. Jel jsem do Ameriky obracet Indiány, ale kdo obrátí mne? Kdo nebo co osvobodí moje srdce od zlého? Když se díval na svoje kolegy, kladl si tyto otázky. Jsou sečtělí ve filozofii? Já také. Znají klasické a moderní jazyky? Já také. Jsou zběhlí v teologii? Já jsem ji studoval mnoho let. Dávají almužny? Dal jsem všechno, co jsem měl, abych nasytil chudé. Jsou ochotni trpět pro druhé? Vzdal jsem se svého pohodlí, své země, odešel jsem do ciziny. Ale může mě toto vše učinit příjemným Bohu? A nebo dostanu se k němu blíže, pokud budu ještě více přesvědčen o pravdivosti Boží? Zajisté nikoli. To jsem se naučil na druhém konci světa. Že neznám Boha, že mé srdce je ohavné a porušené a že mé skutky ani utrpení mě nemohou smířit s Bohem. Nemám jinou naději, než že naleznu Krista. Morálně téměř dokonalý Wesley nakonec poznal a přiznal, že s ním něco není v pořádku a že je hříšník, ale udělal i druhý krok. Spolehl se nikoli na svoji slušnost, nýbrž na Krista. Někteří se možná zeptají, a jak se tady člověk s Kristem setká? Různě. Nechci to popisovat a proto bych chtěl na závěr citovat slova Tomáše Akvinského, když prý na konci života dokončil svoje monumentální dílo, které ani s našimi moderními prostředky dosud nikdo, alespoň co se rozsahu týká, nepřekonal, napsal. Už nemohu. Oproti tomu, co jsem spatřil, mi vše, co jsem napsal, připadá jako plevy. Něco se slovy popisuje jen velmi těžko. Dokonce i tomu, kdo toho tolik napsal. Nebo možná právě proto.